V Banskej Bystrici boli celoslovanské oslavy 81. výročia Slovanského národného povstania. Izraelská armáda v pásme Gazy objavila pozostatky dvoch rukojemníkov. Pripomíname si 75 rokov od akcie R likvidácie ženských reholí na Slovensku.
Počúvate Infolumen.
Príjemný sviatočný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V Banskej Bystrici sa dnes konali celoslovanské oslavy 81. výročia Slovanského národného povstania. Prezident Peter Pellegrini počas nich varoval pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti v spoločnosti. Verejne vyzval všetkých, ktorí dnes svojou možno drobnou, no každodennou čiastkou prispievajú k jej šíreniu, aby sa zastavili.
Čo všetko sme ešte schopní urobiť len preto, aby sme jeden druhému ublížili. A preto verejne varujem, že ak sa bude nenávisť v spoločnosti stupňovať, raz môžeme dospieť do bodu, kedy ľuďom nenávisť na sociálnych sieťach a v médiách už stačiť nebude. Už nebude stačiť svojho oponenta len uraziť, zastrašiť, ponížiť, vyliať na ňo slovné vedrá lží, ohovárania, špiny a zloby. Bojím sa, že sa zrazu niekomu zažiada skutočná zbraň namiesto tej slovnej. Zrazu môže prísť chuť na skutočnú krv. A k mentálnemu utrpeniu svojej obete bude chcieť niekto pridať ešte aj to fyzické.
Ako kontrast k súčasnej spoločenskej atmosfére prezident vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa práve počas SMP.
Častokrát sa v súvislosti so slovenským národným povstaním spomína schopnosť národa zomknúť sa. Bojovať spolu napriek mnohým prirodzeným rozdielom medzi tými, ktorí stáli bok po boku na rovnakej strane, na strane slobody a na strane demokracie. A nie je to v tomto prípade žiadne klišé, pretože vtedy v zákopoch so zbraňou v ruke naozaj ležali demokrat, občiansky demokrat s komunistom, vojak s partizánom, povstalec z juhu či zo severu, obyvateľ z mesta či dediny. A zázemie im vtedy robili ženy a deti, rovnako nasadzujúc vlastné životy a rovnako nehľadiac na rozdiely.
Aj predseda Národnej rady Richard Raši upozornil, že vo svete, v Európe aj na Slovensku rastie extrémizmus, nenávisť či antisemitizmus. Relativizuje sa minulosť a zľahčujú sa zločiny fašizmu. Vyskytujú sa pochybnosti o hrdinoch slovenského národného povstania, ktorí Slovákom odovzdali slobodu. Je podľa neho povinnosťou ďalších generácií ich brániť, aby bolo Slovensko priestorom pokoja a spolupráce.
Slovenské národné povstanie bolo aktom nesmierne odvahy Slovákov. Musíme si ho vždy pripomínať pravdivo a s hlbokou pokorou, pretože len poznanie pravdy a rešpektovanie dejinných udalostí nám otvára cestu pre našu budúcnosť. A práve preto je dnes našou povinnosťou hovoriť jasne. Slovenské národné povstanie bolo protifašistické povstanie. Bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu a zároveň súčasťou zápasu za demokraciu, slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Odkaz SMP je podľa neho stále živý a nie je to len prázdna fráza. Tvrdí, že sloboda nie je samozrejmá a je potrebné si ju získať, vážiť si a obhajovať. Premiér Robert Fico v príhovore uviedol, že fašizmus a nacizmus nebol ani potlačený, ani potrestaný, len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny. Aj preto sa možno dnes otvárajú témy novej vojny a konfliktu medzi Východom a Západom.
A my zrazu dnes vidíme dôsledky možno aj toho, že sme neboli pri potláčení fašizmu a nacizmu dôsledky. Jedným z týchto dôsledkov je, že úplne ľahko vážne sa dnes otvárajú témy, ako je nová vojna. Nový konflikt medzi Východom a Západom. Hovorí sa o porcovaní Ruskej federácie. Popierajú sa výsledky druhej svetovej vojny.
Odkaz SMP podľa jeho slov spočíva v tom, že bolo slovenské, veľkolepé a suverénne. Premiér zároveň deklaroval, že bude aj naďalej podporovať mierovú politiku.
Pokiaľ budem vo funkcii predsedu vlády Slovenskej republiky, budem vždy podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Toto je môj verný prísľub.
Premiér poukázal aj na to, že v pondelok odcestuje do Číny, kde sa zúčastní na oslavách ukončenia vojny. Využije túto príležitosť na to, aby sa stretol s čo najväčším počtom štátnikov. V rámci oslav SMP zložilo slávnostnú vojenskú prísahu približne 400 absolventov základného vojenského výcviku. Prezident Peter Pellegrini, ktorý je zároveň hlavným veliteľom ozbrojených síl, vojakom zaželal veľa energie, odvahy a trpezlivosti pri ochrane a obrane vlasti. Vo svojom príhovore vojakom pripomenul, že vďaka SMP vieme, že cena slobody a mieru je nevyčísliteľná.
Sme našim hrdinom vďační za statočnosť, ktorú prejavili v rozhodujúcich historických chvíľach. Riskovali svoje životy, prekonávali bolestivé zranenia, hlad či zimu. Vieme vďaka nim, že cena slobody a mieru je nevyčísliteľná. To nás zavezuje chrániť tieto hodnoty s rovnako veľkým nasadením. Vy ste sa dnešnou prísahou stali ich ochrancami. Potvrdili ste svojim sľubom, že nadviažete na odkaz hrdinov odboja, že aj vy ste pripravení nasadiť svoje zdravie či životy, ak to raz bude potrebné.
Minister obrany Robert Kaliňák ocenil vstup nových vojakov do profesionálnej armády. Skonštatoval, že v súčasnej dobe nejde o jednoduché rozhodnutie.
Chcem sa poďakovať, že tento rok je záujem o vstup do ozbrojených síl naozaj veľký. Budeme, ako sa hovorí, v plusových číslach, čiže niekoľkonásobne prevýši počet prichádzajúcich profesionálnych vojakov nad počtom odchádzajúcich. Je to samozrejme veľmi dobré. Ja si vážim každého jedného z nich, pretože to nie je v tejto dobe jednoduché. Dnes profesionálna armáda nie je prechádzka ružovou záhradou. Dnes spôsob ohrození a veci, ktoré musia byť pripravení riešiť, tiež sú ďaleko bližšie, ako keď ste skladali prísahu v roku 98, kedy sme žili v krásnom, úžasnom mieri bez nejakého konkrétneho konfliktu.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby konali v prvej polovici augusta, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s viac ako 21%. Na druhom mieste je Smer s takmer 19%. Tretí je s výrazným odstupom Hlas, ktorý by volilo 10% respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Takmer 10% má v súčasnosti Mimoparlamentná republika. Nasleduje Hnutie Slovensko a do parlamentu by sa ešte dostali KDH aj SAS. Úrad na ochranu oznamovateľov uložil ministerstvu vnútra pod vedením Matúša Šutája Eštoka pokutu 18 000 eur. Dôvodom je rozhodnutie o postavení mimo služby policajta Martina Juhása. Informovali o tom Demokrati a požadujú, aby táto pokuta bola zosobnená Šutajovi Eštokovi. Minister investícií Samuel Migaľ a jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš sa pri príležitosti výročia SMP rozhodli iniciovať vznik nového pietného miesta venovaného veliteľom povstania generálovi Rudolfovi Viestovi a generálovi Janovi Golianovi. Víťazný návrh bude odmenený sumou 5000 eur, ktorú Migaľ a Šalitroš poskytnú zo svojich súkromných zdrojov. Ministerstvo školstva udeli výnimku na zmenové vzdelávanie žiakov v Rýchnave v okrese Galnica. Po rokovaní s vedením obce a ďalšími zainteresovanými to povedal šéf rezortu Tomáš Drucker s tým, že výnimku udelia na základe memoranda, na ktorom sa dohodli. V súvislosti s rušením dvojzmennej prevádzky hrozilo, že okolo 200 romských detí z Rýchnavy by od nového školského roka zostalo bez možnosti navštevovať základnú školu. Od 1. septembra bude totiž dvojzmenné vyučovanie zakázané, pričom výnimku majú len obce, ktoré aktívne riešia nové kapacity. Rýchnava podľa Druckera nemôže predložiť projekt z objektívnych dôvodov.
Tieto pozemky dnes nie sú k dispozícii vo vlastníctve obce Rýchnava a zasa bez územného plánu nevie úplne získať tieto pozemky, lenže čas na to, aby sme mohli čerpať finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, sa nám kráti, s tým bola spojená aj podmienka výnimky zo zákazu dvojzmennej prevádzky. Cítim, naozaj to cítim, že zo strany aj predstaviteľov regiónu, obce, ale aj všetkých je obrovský záujem, aby tu škola bola. A aby bola k dispozícii všetkým obyvateľom bez rozdielu, ale nedá sa to naozaj z objektívnych dôvodov urobiť skorej.
Súčasná štátna kontajnerová základná škola v Rýchnave kapacitne nepostačuje. Zhodli sa, že nová škola by mohla vyrásť na pozemkoch medzi železničnou traťou a cestou druhej triedy pod romskou osadou. Ako povedal starosta Peter Bíroš, obec dlhodobo pracuje na zmene územného plánu.
Dúfam, že tieto veci dotiahneme do správneho konca a aby tie deti, ktoré vlastne chodia do týchto škôl, ktoré vlastne boli riešené len ako krízová situácia, aby si zaslúžili plnohodnotnú, plnoorganizovanú školu so všetkým, s ihriskom, s jedálňom a s telocvičňou.
Tomáš Drucker predpokladá, že nová škola by mohla na uvedenom pozemku vyrásť najskôr o 2 roky, pričom jej kapacita by mohla byť od 700 do 1200 žiakov. Podľa jeho slov ju však už nebude možné financovať z plánu obnovy a samosprávy nemajú zdroje na financovanie takýchto veľkých investičných projektov. Z cirkvi. Dnes uplynulo 75 rokov od akcie R, namierenej proti ženským reholiam, ktorú spustila komunistická moc. Išlo o násilné sústredenie členiek ženských reholí do niekoľkých kláštorov. Ako však pripomenul predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, ani krutosť a násilie sestram nevzali vieru a nádej, ktorú nachádzali vo svojom ženíchovi Ježišovi Kristovi.
S úctou a vďačnosťou si spomíname na ich odvahu, vernosť a oddanosť Bohu, ktoré ostali svedectvom aj v časoch neslobody. Trpezivé znášanie utrpenia premenené na odpustenie a lásku nech sú povzbudením aj pre súčasné generácie. Toto výročie je pre nás pripomenutím, že násilie a prenasledovanie nesmú mať miesto v našej spoločnosti. Prosme Boha, aby sme si vždy chránili dar náboženskej slobody a dokázali žiť v pokoji, pravde a vzájomnom rešpekte.
Počas akcie R, ktorá trvala do 31. augusta, bolo sústredených takmer 2000 reholníčok a obsadených 137 kláštorných objektov. Ďalších vyše 1600 reholných sestier ostalo pracovať v nemocniciach, pretože vtedajší totalitný režim za ne nevedel nájsť adekvátnu náhradu. Viac ako 800 reholníčok premiestnili do českého pohraničia na prácu v textilnom priemysle. Trnavský arcibiskup Jan Oroš nariadil na pondelok 1. septembra, aby sa v arcidiecéze rozozvučali zvony ako znak nesúhlasu s legislatívnymi návrhmi, ktoré sa týkajú cirkevných škôl. Arcibiskupský úrad v Trnave považuje avizované úpravy za nespravodlivé a ohrozujúce identitu a existenciu cirkevných katolických škôl. Zvonenie na zvonoch kostolov pozýva podľa arcidiecézy všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy k modlitbám za predstaviteľov štátu, aby mali otvorený sluch a srdce pre hlas všetkých tých, ktorí pracujú pre vzdelávanie budúcej inteligencie národa. Opozičné KDH je proti návrhu novely o hazarde, ktorú predstavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Zrušením zákazu hazardu počas Vianoc, Veľkého piatka či štátneho sviatku sa táto novela vysmieva rodinným hodnotám. Poslanec Marian Čaučík tiež hovorí, že hazard je jednou z najväčších skrytých hrozieb pre slovenské rodiny.
To, čo predložili Huliakovci do parlamentu v súvislosti s hazardom, vnímame presne tak, že je to Huliakov vianočný darček hazardnej lobby. Hazard má totálne ničivé následky. Berie deťom budúcnosť, rodinám peniaze a domovy. Je to fenomén, ktorý rozvracia rodiny, ničí medziľudské vzťahy, spôsobuje zadlženie domácnosti, psychické problémy, niekedy sa končí dokonca tragédiami.
KDH kritizuje aj návrh zriadiť komoru stávkových spoločností pod vedením štátnej firmy Typos. Pričom za absurdné považuje to, že by si hazardné firmy mohli sami navrhovať legislatívu. Hnutie preto predloží na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri vlastný návrh, ako zastaviť alebo aspoň brzdiť hazard na Slovensku, hovorí ekonomický expert KDH Jozef Zahumenský.
Tento návrh prináša jednoduchú zmenu a tá zmena spočíva v tom, že zavezuje každého prevádzkovateľa hazardných hier zasielať hráčom raz mesačne výpis, ktorý bude obsahovať položky, koľko v tom danom mesiaci prestávkoval, koľko prípadne vyhral, aký je jeho čistý rozdiel, zisk alebo strata, a takisto, aby mal prehľad od registrácie, koľko do tejto drogy investoval.
Ministerstvo športu reagovalo, že jeho návrh neznamená otvorené kasína počas sviatkov. Jediné, čo sa mení, je povolenie pre hranie tradičných číselných lotérií a okamžitých lotérií. Týmto návrhom sa snaží zrovnoprávniť typos so súkromnými spoločnosťami. Rezort sa vyjadril aj ku komore stávkových spoločností, ktorej predsedom bude spoločnosť typos. Členstvo v nej bude dobrovoľné, pričom jej hlavnou úlohou by mala byť prevádzka informačného systému na blokovanie nelegálnych internetových kasín. Predstavitelia katolíckej cirkvi, židovskej a moslimskej komunity v Taliansku dnes zverejnili spoločný apel na mier a pokojné spolunažívanie. Pod vyhlásenie sa podpísali kardinál Matteo Maria Zuppi, predseda Talianskej biskupskej konferencie, prezidentka Únie talianských židovských obcí Noemi Di Seni, lídri Únie islamských obcí v Taliansku, islamského náboženského spoločenstva a imám Veľkej mešity v Ríme. Páchateľ stredajšej streľby v katolíckej škole v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota, ktorá si vyžiadala 3 mŕtvych a 18 zranených, bol posadnutý myšlienkou zabíjania detí. Vyjadroval nenávisť voči takmer každej predstaviteľnej skupine obyvateľov, vrátane Mexičanov, kresťanov a Židov. Povedal to úradujúci prokurátor štátu Minnesota Joseph Thompson potom, čo vyšetrovatelia preskúmali videá a textové správy zanechané 23-ročným strelcom. Jedinou skupinou, ktorú útočník vnímal pozitívne, boli podľa Thompsona najznámejší masoví vrahovia. FBI predtým informovala, že útok sa vyšetruje ako prípad domáceho terorizmu a zločin z nenávisti voči katolíkom.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda oznámila, že začala prípravné operácie a prvú fázu útoku na mesto Gaza. Píše o tom agentúra Reuters. Armáda dodala, že pôsobí veľkou silou na jeho predmestí. Server BBC zároveň informoval o intenzívnom bombardovaní vo východnej časti mesta. Izrael dnes zároveň ukončil každodenné prestávky v bojoch kvôli doručovaniu humanitárnej pomoci. Situáciu priblíži Alžbeta Pavlíková.
Izraelská armáda oznámila, že počas operácie v pásme Gazy našla pozostatky 2 rukojemníkov. Jedným je Ilan Weiss, ktorého zabili 7. októbra 2023 počas útoku palestinského militantného hnutia Hamas, keď bránil kibuc Beri ako člen pohotovostného tímu. Jeho telo militanti následne uniesli do pásma Gazy. Druhé telo zatiaľ neidentifikovali. Podľa oficiálnych údajov je v pásme Gazy v zajatí 48 rukojemníkov, z ktorých 20 je pravdepodobne nažive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu minulý týždeň nariadil okamžité rozhovory zamerané na zabezpečenie prepustenia zvyšných rukojemníkov. Zároveň podľa AFP pritvrdil v plánoch na novú ofenzívu s cieľom obsadiť najväčšie mesto v palestinskej enkláve. Ministerstvo obrany tiež odobrilo povolanie približne 60 000 záložníkov. Zdroj z Hamasu minulý pondelok uviedol, že hnutie súhlasilo s návrhom prímeria, ktoré počíta so 60-dňovým prerušením bojov a fázovým prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých Palestínčanov väznených v Izraeli. Izraelská armáda od dnes zároveň ukončila každodenné prestávky v bojoch na doručovanie humanitárnej pomoci v palestínskom meste Gaza, ktoré označila za nebezpečnú bojovú zónu. Agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu civilnú obranu napísala, že od dnešného rána zomrelo v bojoch v pásme Gazy 33 Palestínčanov. Armáda koncom júla oznámila, že v 3 oblastiach pásma Gazy, kde neoperujú jej jednotky, bude každý deň na 10 hodín vyhlasovať tzv. Humanitárne prestávky v bojoch v snahe uľahčiť doručovanie humanitárnej pomoci a potravín. Medzinárodné organizácie vrátane OSN varujú pred kritickou situáciou civilistov v pásme Gazy, kde podľa expertov akútne trpí katastrofálnym hladom 500 000 ľudí. Izrael zistenia OSN odmietol ako spolitizované.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, no nie prekvapený z ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto Kiev, pri ktorých v noci na štvrtok zahynulo najmenej 23 ľudí a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia. Maďarsko pre útok na ropovod Družba zakázalo veliteľovi ukrajinských dronových síl vstup do Schengenu na najbližšie 3 roky. Krok voči Robertovi Brodymu pobúril ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Bezpečnostná rada OSN schválila ukončenie mierovej misie Organizácie spojených národov v Južnom Libanone. Podľa rezolúcie prijatej jednohlasne sa jej mandát naposledy predĺži do konca roka 2026 a v ďalšom roku sa z krajiny stiahne. Koniec misie po takmer 5 desaťročiach žiadali Spojené štáty a ich blízky spojenec Izrael. V poľskom meste Radom včera počas nácviku leteckej show havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil, potvrdil to hovorca vlády Adam Šlapka. Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene. Spoločnosť Ryanair svojim zamestnancom na letiskách zaplatí bonus 2,50 € za nadrozmernú príročnú batožinu, ktorú cestujúcim odoberú pred nástupom do lietadla. Ryanair sa snaží zabezpečiť, aby príručná batožina mala správnu veľkosť a za zistené prekročenie zamestnancom vypláca bonus. Futbalisti Slovana Bratislava sa v tejto sezóne predstavia v konferenčnej lige. Belasi nezvládli odvetu play-off Európskej ligy na pôde Young Boys Bern, keď prehrali 2-3. Minulotýžňový domáci zápas proti švajčiarskému súperovi prehrali 0-1. Včerajší zápas hodnotí tréner Vladimír Weiss.
Dneska sme ale hrali výborne. Prehrali sme 3-2, paradox. Bol to náš najlepší výkon poharových zápasoch vôbec za zápasov ostatné roky. Áno, že sme s takýmto kvalitným súperom si vypracovali 5-6 golových šancí. Bohužiaľ, máme problém v koncovke, že tá realizácia nie je taká, ako by sme chceli, ale to je aj otázka takej tej psychiky alebo deky, ktorá nás padla po kajrate, že bojujeme, dá sa povedať, sami so sebou všetci, ale všetci vyhrávame, všetci prehrávame, takže som ako veľmi rád za výkon. Samozrejme, nemôžeme byť za prehru spokojní, ale mužstvo ukázalo svoju tvár, svoju bojovnosť. Aj veľa kvality tam bolo.
V hlavnej fáze konferenčnej ligy futbalisti Slovana Bratislava privítajú Rayo Vallecano, Racing Štrasburg a BK Häcken. Vonkajšie duely odohrajú na pôde AZ Alkmaar, Kuopio a Škendia. Úradujúci slovanský majster bol pri žrebe v prvom výkonnostne najvyššom koši. Futbalisti obhajcu titulu Paríža Saint-Germain privítajú v hlavnej fáze Ligy majstrov Bayern Mníchov, Atalantu Bergamo, úradujúcich majstrov Európskej ligy Tottenham Hotspur a Newcastle United. Vonkajšie duely odohrajú na pôde Barcelony, Bayernu Leverkusen, Sportingu Lisabon a Atletika Bilbao. Atletico Madrid so Slovákom Dávidom Hanskom privíta spomedzi súperov z prvého koša Inter Miláno a predstaví sa na pôde Liverpoolu. Neapol so Stanislavom Lobotkom nastúpi proti Chelsea či Manchesteru City. Futbalisti AS Rím najvyššie nasadeného tímu tohto ročníka Európskej ligy privítajú v hlavnej fáze súťaže Lille, Viktóriu Plzeň, Midtjylland a Stuttgart. Vonkajšie duely odohrajú na pôde Glasgow Rangers, Celticu Glasgow, Nice a Panathinaikosu. Feyenoord so Slovákom Leom Sauerom dostal z prvého koša Aston Villu a Real Betis Sevilla. Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriňárom nastúpi doma aj proti Aston Ville. Henk so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským zavítá na pôdu Glasgow Rangers a privíta Ferencvároš Budapešť. Disciplinárna komisia Slovanského futbalového zväzu potrestala trénera Slovana Bratislava Vladimíra Weissa staršieho pozastavením výkonu funkcie na 3 týždne. Kormidelníka Belasi ich vylúčili vo víkendovom ligovom stretnutí na trávniku Michaloviec po konci zápasu za hrubé nešportové prejavy. Len necelé 3 mesiace ubehli od futbalových majstrovstiev Európy do 21 rokov na Slovensku a už odštartovala kvalifikácia na nasledujúci šampionát, ktorý sa bude konať v roku 2027 v Srbsku a Albánsku. Slovenskí reprezentanti vstúpia do nového cyklu septembrovými zápasmi proti Andore a Moldavsku a tréner Jaroslav Kentoš sa musí vysporiadať s obmenou takmer celého tímu. Z účastníkov domáceho šampionátu zostala v kádri štvorica hráčov. vojakov.
V podstate ostalo takých 6-7 chalanov z predchádzajúcej v podstate tej partie, ktorá bola na záverečnom turnaji. Či je to už odzadu, keď to zoberieme Kubo Jakubko, či je to Filip Mielke, či je to Majo Saver. Je tam Artur Gajdoš, aj napriek tomu, že je teraz po zranení, je tam Adam Grigér, je tam Nino Marcelli, takže na tej osi ihriska máme 6-7 hráčov a ja očakávam od nich, že budú nositeľia kvality a že oni budú v podstate nositeľia toho, tých našich princípov, našej hry. A samozrejme, ale aj od ostatných hráčov, ktorí majú dobrú výkonnosť vo svojich kluboch a hovorím, bude na nich, ako sa chytia.
Slovenský futbalista Tomáš Rigo prestupuje z Baníka Ostrava do anglického druholigového klubu Stoke City. Po prehre a vypadnutí českého tímu v odvete play-off konferenčnej ligy so slovinským Celje to potvrdil tréner domácich Pavel Hapal. Vedenie Stoke zatiaľ o príchode 23-ročného stredopoliara oficiálne neinformovalo. Portugalčan Jose Mourinho skončil vo funkcii trénera Fenerbahče Istanbul. Vedenie klubu, v ktorom pôsobí aj slovanský obranca Milan Škriniar, to oznámilo na svojom webe. 62-ročný kouč viedol tým od sezóny 2024-25. Mourinhov tým obsadil v uplynulej sezóne v tureckej lige druhé miesto za mestským rivalom Galatasarayom. Zabezpečil si miesto v kvalifikácii o Ligu majstrov, v play-off však nestačil na Benficu Lisabon po výsledkoch 0-0 a 0-1 a bude hrať skupinovú fázu Európskej ligy. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále Diamantovej ligy v Curychu v behu na 400 metrov v novom národnom rekorde 53,18 sekundy. Postarala sa tak o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii finále Diamantovej ligy. Zdolala ju iba líderka tohtoročných tabuliek Holandianka Femke Bolová výkonom 52,18 sekundy.
Máme za sebou úžasný finále Diamantovej ligy. Ja som skočila na krásne druhé miesto za Femke Bol a opäť sa mi podarilo bežať slovenský rekord a osobný rekord, kde z posledného dahu som stiahla 4 desatiny, čo myslím, že dosť. Takže sa veľmi teším a myslím, že bek mi takticky vyšiel správne. Nespravila som nejaké veľké zamáhanie alebo chybu. V podstate celé preteky som sa sústredila na to, čo som mala a myslím, že to bolo dobré, tak ako aj podľa toho času to tak znie.
Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V druhom kole si poradil s Jacobom Ferlim z Veľkej Británie 3x6-4. Po zápase však uviedol, že ho trápia bolesti chrbta. O účasť v semifinále bude bojovať s Kanaďanom Felixom Ožerom Aliasimeom. Ten zdolal Rusa Romana Safiulina 6-1-7-6-7-6. Postúpil aj Jannik Sinner. Obhajca titulu si v druhom kole poradil s Austrálčanom Alexejom Popirinom hladko 6-3-6-2-6-2. Americká tenistka Coco Gauffová sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na US Open. Víťazka druhého Grand Slamu sezóny v Paríži zdolala v druhom kole v pozícii nasadenej trojky Donu Vekičovu z Chorvátska 7-6 a 6-2. Ďalej ide aj wimbledonská šampiónka Iga Świąteková. Tá zdolala v druhom kole v pozícii nasadenej dvojky Holandianku Suzanne Lamesovú v troch setoch 6-1, 4-6, 6-4. Jej ďalšou súperkou bude ruská Anna Kalinská, ktorá vyradila Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6-1-7-5. Hokejisti Sparty Praha úspešne vykročili do nového ročníka Ligy majstrov, keď v zápase prvého kola uspeli na ľade Klagenfurtu 4-1. Slovenský útočník Tomáš Tatár prispel gólom k víťazstvu švajčiarskeho týmu Cuk na ľade švédskeho Luela Hockey 3-2 po predĺžení.
Počasie.
Posledný prázdninový víkend sa podľa Petra Jurčoviča začne premenlivým počasím.
K večeru a v noci príde z Čech, z Moravy na Slovensko už oblačnosť, sem tam aj poprší, sem tam aj búrka, ale zatiaľ málo. Najvýraznejšie sa to ale všetko prejaví asi až v sobotu. Takže na sobotu dávame veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom, sem tam samozrejme zase aj tie búrky. No a už to nad 30 asi nepôjde. No. Ale 29 je ešte stále dobré, aj keď si myslím, že to bude hlavne niekde na juhu stredného a východného Slovenska, že západ už asi 30-ku mať nebude, lebo bude aj fúkať ten chladný severozápadný vietor za studeným frontom, takže prechodne na sobotu nepredpokladám nejaké pekné počasie.
Večer vysielame reláciu Vitaj doma rodina. O včasnej intervencii bude po 20. hodine hovoriť Eva Mrenicová. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.
Tento priamy prenos